Okkupatsiooni tõelised koledused tabasid meid pikka mööda. Saksa valitsuse esimesel aastal rünnati Hollandi juute vähe. Kivi juudist poeomaniku aknasse, rõve kritseldus sünagoogi seinal. Näis nagu oleksid nad tahtnud meid proovile panna, uurida rahva iseloomu. Kui paljud hollandlased lähevad nendega kaasa? Ja vastus, paljud oli meie häbiks. Natsionaalne sotsialistlik liit, reeturlik Hollande organisatsioon, kasvas iga okkupatsiooni kuuga suuremaks ja julgemaks. Mõni liitus enne selliga lihtsalt kasueesmärgil, rohkem toitu, rohkem riidetalonge, parimad töö- ja elukohad. Aga teistest said enne sellased veendumusest. Natsism on tõbi, mis hollandlasi kiirelt nakatas ja antisemiitlike vaadetega inimesed haigestusid esimestena. Oma päevastel jalutuskäikudel nägime isaga, kuidas sümptomid levisid. Silt poeaknal, juute ei teenindata, avaliku pargi sissekäigul juutidele keelatud, raamatukogu uksel, restorani ees, teatris ja isegi kontserdimajas, mille kõrval tänavat me tundsime palju paremini kui saali istmeid. Sünagoog põles maani maha ja saabusid tuletõrjemasinad. Aga need ei teinud muud, kui takistasid tule levimist kõrval hoonetesse. Ühel pärastlõunal, kui me isaga kõndisime mööda tuttavat teed, ehtisid kõnniteid säravad kollased tähekesed, mis olid mantlite ja jakkide rinnale õmmeldud. Mehed, naised ja lapsed kandsid kuuenurksed tähte sõnaga juut selle keskel. Mööda jalutades olime üllatunud, kui paljud neist, kellest me iga päev möödusime, olid juudid. Mees, kes luges World Shipping News ajalehte Grootmarkti tänaval, kandis tähte oma korralikult riigitud ülikonnal. Seda kandis ka buldog. Tema lõualotiga näos olid veel sügavamad vaad, tema koertega tõrelev hääl teravalt pingul. Kõige hullemad olid kadumised. Kell, parandatud ja valmis, rippus oma konksu küljes poe tagaosas kuude kaupa. Maja nolli tänavas jäi saladuslikult tühjaks, roosi aed kasvas rohtu. Ühel päeval ei avatud enam härra Kanni poodi tänava teises otsas. Isa koputas sellest möödudes uksele, et näha, kas keegi on haigeks jäänud, kuid vastust ei tulnud. Pood oli nädalaid suletud, aknad selle kohal pimedad ja tühjad. Seejärel, kuigi poodi ei suletuks, kolis NSL-i perekond teise korruse korterisse. Me ei teadnud kunagi, kas Gestapo toimetas need inimesed minema või läksid nad selle eest peitu. Aina sagedamini esines avalike arreteerimisi, mida ei püütudki varjata. Ühel päeval, kui me isaga jalutuskäigult naasime, oli Grootmarkt politseinikest ja sõduritest kahekordselt sisse piiratud. Kalapoe ees seisis veeauto. Selle kasti ronisid mehed, naised ja lapsed kõigil kollane täht rinnas. Me ei näinud ühtegi põhjust, miks selline asi toimus sellises kohas. Isa, need vaesed inimesed, hüüdsin ma. Politseinike ritta tekkis vahe ja veeauto sõitis läbi. Me saatsime seda pilguga, kuni see nurga taha kadus. Need vaesed inimesed, kordas isa. Aga minu üllatuseks vaatas ta seda öeldes sõdureid, kes end ritta seades valmistusid lahkuma. Mul on kahju vaeste sakslastest, Korri. Nad on puudutanud jumala silmatera. Me rääkisime tihti lugu isa, Petsi ja mina sellest, mida me teeksime, kui tekiks võimalus mõnda juudi sõpra aidata. Me teadsime, et Villem leidis okkupatsiooni alguses peidupaigad saksa juutidele, kes tema majas elasid. Hiljuti viis ta vanade kodus elanud nooremad Hollandi juudid mujale. Mitte minu vanureid, ütles ta. Minu vanu inimesi nad nüüd küll ei puutu. Villemil olid aadressid. Ta teadis talusid maakohtades, kus oli vähem okkupatsiooni vägesid. Tuli küsida Villemilt. Oli kõle 1941. aasta novembrikuu hommik. Poolteist aastat pärast sissetungi, kui ma läksin tänavale aknakatteid eemaldama. Ja nägin 4 saksa sõdurit tulemas mööda Bartellioristraati. Neil olid peas sügavad kiivrid ja õlal vintpüssid. Ma tõmbusin ukse varju ja vaatasin. Nad kontrollisid kõndides poe numbreid. Salk peatus Whaley karusnahapoe ees otse meie vastas. Üks sõduritest võttis püssi õlalt ja tagus päraga vastu ust. Ta valmistas uut hoope andma, kui uks avanes ja kõik 4 marssisid sisse. Ma tormasin läbi poe üles söögituppa, kus Petsi kattis 3 lauda. Petsi, ruttu, midagi jubedat toimub Whaleyde juures. Me jõudsime peaukseni sel hetkel, kui ära Veil tuli tagurpidi oma poest välja, püssi pära surutud vastu tema kõhtu. Kui oli härra Veili kõnni teele lükkanud, läks sõdur poodi tagasi ja lõi ukse kinni. See ei ole siis aretteerimine. Seest kostus klaasi klirinat. Sõdurid hakkasid karusnahku välja tassima. Hoolimata varajasest hommikutunnist kogunes rahva hulk. Härra Veil seisis naelutatud samas paigas kõnniteel, kuhu sõdur oli ta jätnud. Tema kohal avanes aken ja talle sadas kaela riideid, pitsaamad, särgid, aluspesu. Vana kõõsner kummardas aeglaselt, masinlikult ja hakkas oma riideid kokku korjama. Petsi ja mina jooksime üle tänava talla appi. Teie abikaasa! Petsi sosistas ärevalt. Kus on proua Veil? Mees pilgutas vaid silmi. Te peate sisse tulema, ütlesin ma kõnniteelt sokke ja taskurette korjates. Ruttu, tulge meiega! Ja me juhtisime vana segaduses mehe üle tänava veejesse. Isa oli söögitoas, kui me sinna jõudsime ja tervitas härra Veili vähimagi üllatuseta. Tema loomulik käitumine näis köösnerit pisut rahustavat. Tema naine, ütles ta, on õel Amsterdamis külas. Me peame leidma telefoni ja teda hoiatama, et ta koju ei tuleks, ütles Petsi. Nagu enamus eratelefone, lülitati ka meie oma okupatsiooni alguses välja. Linnas olid mitmes kohas avalikud telefonid, aga muidugi käisid kõned läbi keskuse teises otsas. Kas oli õige tõmmata perekond Amsterdamis siinsetesse hädadesse? Ja kui proua Veil ei saa tulla koju, kuhu on tal siis minna? Kuhu peavad Veilid elama minema? Kindlasti mitte õe juurde, kust neid on nii kerge leida. Isa ja Petsi ja mina vahetasime pilke. Me ütlesime peaaegu üheaegselt, Willem. Taas ei olnud see teema, mida oleks saanud läbi avaliku telefonisüsteemi arutada. Keegi pidi minema ja valik langes loomulikult minule. Okkupatsiooni ajal olid Hollandi rongid räpased ja rahvast täis. Reis, mis pidanuks kestma alla tunni, vältas ligi 3 tundi. Kui ma lõpuks pärast lõunat jõudsin suurde vanade kodusse, ei olnud Willemit kohal, aga Tain ja nende 22-aastane poeg Kik olid kodus. Ma rääkisin neile, mis oli Bartellioris straadil toimunud ja andsin neile Amsterdami aadressi. Ütle ära Veilile, et olgu valmis nii pea kui pimeneb, ütles Kik. Aga kell oli juba peaaegu 9, uus komandandi tund, kui Kik kõrval uksele prõmmis. Peites ära Veili riidekomps oma hõlma alla, kadus ta mehega pimedusse. Läks rohkem kui 2 nädalat, enne kui ma Kikki nägin ja küsisin, mis oli juhtunud. Ta naeratas mulle, see oli lai ja suur naeratus, mida olin armastanud sellest ajast peale, kui ta oli laps. Kui sa tahad teha põrandalust töötedi korri, siis sa pead õppima küsimusi mitte esitama. See oli kõik, mida me Veilide kohta teada saime. Aga Kiki sõnad käisid mu peas ringi. Põrandaalune, kui sa teed põrandalust tööd, kas Kik töötas koos selle salajase ja ebaseadusliku grupiga ja Willem? Muidugi me teadsime, et Hollandis on põrandaalused. Me kahtlustasime seda. Enamiku lugusid nende võitlusest meie tsenseeritud ajalehtedes ei avaldatud, aga jutud liikusid. Üks tehas laste õhku. Rong poliitvangidega pandi seisma ja 7 või 17 või 70 vangi pääses põgenema. Jutud läksid iga korraga aina vägevamaks. Aga neis oli alati asju, mida me pidasime Jumala palge ees valeks. Varastamine, valetamine, mõrv. Kas Jumal tahtis seda sellistel aegadel? Kuidas peab kristlane käituma, kui kuri võimutseb? See oli umbes 6 aega pärast sissetungi karusnaha poodi, kui me isaga nägime oma tavalisel jalutuskäigul midagi nii kummalist, et jäime mõlemad keset teed seisma. Mööda kõnniteed jalutas meie poole bulldog oma lühikesel kõveratel jalgadel, nagu ta oli seda 100 korda varem teinud. Särav kollane täht oli nüüd muutunud täiesti tavaliseks. Mis siis ometigi? Ja siis ma teadsin, mis oli valesti. Koerad. Temaga ei olnud koeri. Ta möödus meist just kui meid märkamata. Me pöörasime isaga mõlemad ringi ja läksime talle järele. Ta pööras mitu korda ümber nurga. Meie aga tundsime järjest suuremat piinlikust tema põhjuseta jälitamisest. Kuigi isa ja tema olid aastaid teineteisele kaabut kergitanud, ei olnud me kunagi rääkinud ega teadnud isegi tema nime. Viimaks mees peatus ühe väikese kasutatud asjade poe ees. Võttis välja võtmekimbu ja läks ukses sisse. Me vaatasime läbi akna segi pööratud interjööri. Ühes pilgus sai meile selgeks, et siin oli midagi enamat kui tavaline pudipadi ja aukuvajunud toolid. Keegi, kes armastas kauneid asju, oli siin kõik välja valinud. Me peame Petsi siia tooma, ütlesin ma. Väike kell ukse kohal tilises, kui me sisse astusime. Imelik oli näha buldogit ilma kaabuta ja siseruumis poe tagaosas kassat avamas. Lubage mulle tutvustada, härra, alustas isa. Mina olen Kasper den Boom ja see on mu tütar Kornelia. Buldog surus meie kätt ja taas märkasin ma sügavaid kortse lotendavatel põskedel. Harry de Vries, ütles ta. Härra de Vries, me oleme ühte lugu imetlenud teie kiindumustama buldogite vastu. Loodetavasti on nad terved. Tõntsakas väike mehike vaatas korda mööda meile otsa. Aeglaselt täitusud, kottis silmad pisaratega. Kas nendega on kõik korras? Kordas ta. Ma usun, et nendega on kõik hästi. Ma loodan, et nendega on kõik hästi. Nad on surnud. Surnud, ütlesin otse kui ühes suust. Ma panin rohu oma kätega nende toidukaussi ja paitasin neid seni, kuni nad uinusid. Minu lapsukesed, mu väikesed, kui te oleksite vaid näinud, kui nad sõid. Mõistate, ma ootasin seni, kuni meil oli piisavalt lihakuponge. Nad ei harjunud kogu aeg liha sööma. Me põrnitsesime talle hämmeldunult otsa. Kas te tegite seda? Ütlesin ma lõpuks. Tal ongi ta pärast. Käeviipega kutsus väike mehike meid poe tillukesse tagaruumi ja andis meile toolid. Preeli den Boom, ma olen juut. Kes teab, millal mind ära viiakse? Ka mu naine, kuigi ta ei ole juut, on ohus abielu pärast. Buldog ajas oma lõua nii püsti, et lõualott tõmbus pingule. Me ei mõtle enese peale. Meie oleme kristlased, Kato ja mina. Kui me sureme, näeme Jeesust ja see on kõige tähtsam. Aga ma ütlesin Katole, mis saab koertest? Kui meid ära viiakse, kes need toidab? Kes need joodab ja jalutab? Nemad ootavad, aga meie ei tule ja nad ei saa sellest aru. Ei, nüüd ei pea ma enam muretsema. Mu kallis sõber, isa haras buldogi käe oma pihku. Kui nüüd need kallid kaaslased ei jaluta enam koos teiega, kas te osutaksite mulle ja mu tütrele seda suurt au, et saadaksite meid? Seda aga buldog ei tahtnud. See seab teid ohtu, ütles ta korduvalt. Ta võttis aga vastu meie küllakutse. Pärast pimedat, ütles ta. Ja nii ilmus järgmisel nädalal ühel õhtupoolikul härra de Vries veeja kõrvalukse taha kaasas tema harmas häbelik naine Kato. Ja peagi said temast ja Harrist peaaegu igaõhtused külalised tädi Jansi eestoas. Buldogi suurimaks rõõmuks vees oli peale isaga vestlemise paksud juudi teoloogia kõited tädi Jansi suures mahakunist raamatu riiulis. Temast oli umbes 40 aastat tagasi saanud kristlane, ilma et ta oleks kaotunud grammigi oma lojaalsusest judaismi vastu. Täisvereline juut, rääkis ta meile naeratades, ühe täiusliku juudi järgija. Raamatud kuulusid Haarlemi rabile. Ta oli rohkem kui aasta tagasi toonud need isa kätte. Igaks juhuks, kui ma ei saa enam nende eest hoolitseda, noh, mõnda aega. Ta osutas pisut vabandavalt teda saatnud väikeste poiste reale, kes tuikusid paksude kõidete raskuse all. Minu väike hobi, raamatute kogumine. Ja ometigi, vana sõber, raamatud ei vanane nõnda nagu meie sinuga. Nad kõnelevad ka siis, kui meie oleme läinud põlvedele, keda meie silmad ei näe. Jah, raamatud peavad alles jääma. Rabi oli üks esimesi, kes Haarlemis jäljetult kadus. Kui tihti on üks väike, peaaegu märkamatu seik see, mis saab pöördepunktiks. Kui juutide vahistamised tänaval sagenesid, hakkasin ise viima ja tooma tõid meie juudi klientidele, et nad ei peaks võtma ette riskantset teekonda läbi kesklinna. Ja ühel varakevadisel õhtul 1942. aastal olin ühe arsti ja tema abikaasa kodus. See oli väga vana Hollandi perekond. Portreed seintel oleksid võinud pärineda Hollandi ajaloo õpikust. Perekond Heemstra ja mina rääkisime asjadest, millest tol ajal inimeste kogunemisel kõneldi toidukupongidest ja Inglisma uudistest, kui trepilt kostus lapse hääl. Issi, sa ei pannud meile tekki peale. Härra Heemstra oli silmapilkselt püsti. Vabandades oma naise ja minu ees, kiirustas ta trepist üles ja minute pärast kostus peituse mängu ja kahe lapse naerupurskeid. See oli kõik. Midagi ei ole muutunud. Proua Heemstra jätkas teeportsioni suurendamist roosilehtede lisamisega. Ja ometigi oli kõik teisiti. Sel hetkel äratas reaalsus mind tardumusest, mis oli minus invasiooni algusest peale kasvanud. Iga hetk võib keegi ukselet prõmmida. Nendele lastele, sellele emale või isale võidaks anda käsk ronida veoautosse. Härra Heemstra tuli elutuppa tagasi ja me jätkasime vestlust. Aga mu süda palvetas sõnade varjus. Issand Jeesus, mohverdan ennast sinu inimeste heaks. Ükskõik mil viisil, ükskõik kus ja millal. Ja siis juhtus midagi erakordset. Kui ma palvetasin, nägin oma vaimusilmast taas seda nägemust. Nägin taas need nelja musta hobust ja krõutmarkti. Nagu invasiooni õhtul uurisin ma nüüdki reisijaid, kes vastu ma tahtmist seal olid. Isa, Petsi, Willem, mina, lahkumas Haarlemist, jättes kõik kindla ja turvalise. Minnes kuhu?